Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр юстыцыі пагаджаецца, што людзям не месца ў клетках. Александр Варламаў заяўляе, што прасоўваючы беларускую моду ў свет, не меў карыслівых мэтаў. Заробкі ў беларускім хакеі высокія і таямнічыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тунісе ў сераду ўвечары прэм'ер-міністр Хамад Джабалі распусціў урад у спробе аднавіць парадак у краіне і супакоіць прыхільнікаў апазіцыі. Прэм'ер абяцае ў найбліжэйшы час сфармаваць новы тэхнакратычны кабінет. У сераду ў некалькіх гарадах краіны прайшлі шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту ў звязку з забойствам аднаго з лідараў апазіцыі левага палітыка Шокры Белаіда. Ён неаднаразова крытыкаваў памяркоўна ісламісцкую партыю Ан-Нахда, якая сфармавала ўрад 16 месяцаў таму. У сутыкненнях з дэманстрантамі загінуў адзін паліцыянт. Лідар Ан-Нахды Рашид Ганушы адмаўляе якую-небудзь датычнасць партыі да забойства Белаіда. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заклікаў прэзідэнта Сірыі Башара Асада і яго праціўнікаў да перамоваў дзеля спынення крывавага канфлікту, які працягваецца ўжо каля 2 гадоў. У інтэрв'ю егіпецкаму тэлебачанню іранскі прэзідэнт сказаў, што пасля такіх перамоваў павінны былі адбыцца выбары, у часе якіх сірыйскі народ сам вызначыў бы сваю будучыню. Іран, які з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам Сірыі, неаднаразова адмаўляўся падтрымліваць міжнародныя заклікі да адмовы Башара Асада ад улады. Візіт Ахмадзінаджада ў Каір з'яўляецца першым афіцыйным наведваннем Егіпту іранскім лідарам за апошнія 30 гадоў. Адначасна прэзідэнт Ірану ўдзельнічае ў саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны Эдуард Ставіцкі заявіў, што Кіеў не лічыць мэтазгодным выплачваць расейскаму «Газпрому» 7 мільярдаў даляраў за недабор газу ў 2012 годзе, бо для гэтага няма падставаў. Украіна раней абвясціла аб скарачэнні спажывання расейскага газу да 27 мільярдаў кубаметраў. «Газпром», як паведамляецца, настойвае на аплаце за 52 мільярды кубаметраў, якія агавораныя ў кантракце. Амерыканская праваабарончая арганізацыя Freedom House заклікала прэзідэнта США Бараку Абаму зрабіць больш жорсткую палітыку ў дачыненні да Расіі. У звязку з гэтым Freedom House апублікаваў учора спецыяльную справаздачу па Расіі. Кіраўнік арганізацыі Дэвід Крэймер заявіў пра неабходнасць прыняць да ўвагі тое, што пасля вяртання Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі ў краіне рэзка пагоршылася сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека. Расія сцвярджае, што яе знішчальнікі не парушалі паветранай прасторы Японіі, як заявіў афіцыйны прадстаўнік усходняй ваеннай акругі падпалкоўнік Александр Гардзеяў. У чацвер у рамках плянавых вучэнняў авіяцыя акругі праводзіла палёты над акваторыяй Японскага мора ў раёне выспаў Курыльскай грады, не парушаючы межаў іншых дзяржаў. Раней, у чацвер, японскае вайсковае ведамства заявіла, што два расійскія знішчальнікі ўварваліся на некалькі секундаў паветраную прастору Японіі. Вы слухалі выпуск навінаў.